Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda dinozavr skeleti topilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Namangan viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi bu bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Xabar qilinishicha, noyob topilma Namangan tumani Qoratepa qishlog'i xonadonlaridan birida aniqlangan. Namangan viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi xodimlari Namangan davlat universiteti olimlari birgalikda olib borgan tekshirish xulosalariga ko'ra, mazkur hayvon skeleti dinozavrlarning endokretiy turiga mansub yirik sut emizuvchi ekanligi taxmin qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi topilgan hayvon skeleti Namanganda aniqlangan dastlabki bunday topilma emas. Bundan bir necha yillar avval viloyat teatri atrofida qazishlar olib borilayotganda ham shunday skelet bosh suyagi topilgan, biroq hozirgisi kabi bus-butun saqlanmagan edi, deydi olim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.